Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Golgiplaka 16, en podcast om brasiliansk fotball, en Josimar-podcast. Jeg heter Marius Lien, jeg jobber i Josimar.
Og jeg heter Leo Dorje fra Heia Brasil.
Og vi her I dag for å snakke om brasiliansk fotball som vanlig. Først av alt må jeg bare nevne at det snart kommer nytt Josimar. Send kodeord Josimar til 2199, så kan det bli abonnement. Vi har selvfølgelig vært I Bodø for det siste nummeret. For å skrive om årets suverene seriemester. Det vakre laget som spiller vakker fotball I gult. Det ikke bare Brasil som gjør det, det også Bodø Glimt.
Ja, vi må gratulere Bodø Glimt fra Brasil.
Det må vi rett og slett gjøre. Jeg sikker
gratulerer
på
at du
gratulerer Bodø Glimt. Mm. Jeg tror hadde brasilianere følt med på den
La oss ikke overdrive.
Greit. Nei. Ferdig med. Over til siste serierunde og situasjonen generelt I Brasil. Der det jo, det humper og går, må vi vel si.
Mm. Ja, det...
Ja, jeg tenkte helsemessig egentlig nå.
Ja, ja, for fotballen går, men som vi sa kanskje I første episode, så... Corona herjer I Brasil fortsatt, men ligaen går. Ligaen går.
Men det var ganske mange som var ute nå I helgen som var.
Ja, det var det. Det var totalt 6 spillere som måtte stå over den siste runden da, på grunn av corona. Så man kan jo nesten si så vidt at man klarte å få til denne runden her, fordi det var som sagt 6 spillere som ikke var med, og det påvirket selvfølgelig lagene og resultatet. Da.
Mener jeg lest et sted at 19% av alle spillerne har hatt korona?
Gjennomligen?
Ja, men jeg litt usikker på det altså, men om jeg husker riktig. Men I hvert fall så det veldig mange som har hatt det. Og 60 ute på en serierunde, det mange.
Og det ikke sant, det skaper store utfordringer for lagene, og det skaper store utfordringer for trenere også, som ikke klarer å gjenta lagene. Vasco, som spilte uavgjort mot São Paulo, med en Sapinto, portugiser som trener til Vasco, som klager da, I media om at han ikke klarer å få opp samme lag som ikke klarer å stille opp med samme lag for hva det 5. gang på rad så han klarer det blir vanskelig for han å etablere et system og det opplever mange andre lag også
og det jo et generelt problem I Brasil at det ustabilt men den sesongen her har det jo vært veldig har vi snakket om tidligere at det ekstremt uforutsigbart da. Og det blir jo, det jo blant annet på grunn av covid
ja, det det og det litt interessant hvis vi bare tar en sånn kjapp gjennomgang på ja, hvordan det ser ut på tabellen da. I går etter at I går brasiliansk tid da, etter at runden ble ferdig, eller vi har faktisk en kamp I kveld, da, når vi spiller den podcasten, så det en kamp I kveld. Men I går så var det overskriften I Globo, I den sportsdelen av nettavisen Globo, at det ingen som vil vinne ligaen. Og det fordi det så... Det sånn, de som leder, de så ustabile også. De vinner, og så tapper de kamper som... Man skulle tro at de skulle ha vunnet lett.
Mm, og det var jo den kampen du nevnte, Vasco Sao Paulo, et eksempel på nesten. For Sao Paulo jo litt sånn gjedda I siven nå, kan man si, I serien. De ligger på 3. plass og har spilt bra I det siste. Slo ut Flamengo 3-0 I køppen.
Ja.
Men de har 3 kamper mindre spilt.
Mm.
Og Vascos form har jo vært som utenfor et stup I det siste. Ja. Og likevel så ble det 1-1 I går, og Vasco kunne gjerne ha vinn I den kampen.
Kunne det, og samtidig så kunne São Paulo også ha kommet til toppen av tabellen
ja, med 3 kamper mindre
ja. Och det samma gäller också Atletico Mineiro som leder ligan nu, som spelade oavgjort mot Ceará som ligger på 15:e plats. Det var också överraskande.
Ja, det var ju heldig poäng för Atletico Mineiro också.
Ja. Och Flamengo för så vidt också har varit stabil. De vant det till slut mot mot Coritiba som ligger långt ned också på 18:e plats. Men de har varit väldigt ustabile.
De hade en extremt dålig start. Altså, de har ju kommit sig. Nu ledde de ju tabellen i ett døgns tid. Fra lørdag til søndag. Jeg tror det kanske var första gången den säsongen här. Men allikevel så har de varit super ustabile och tapt mot en massa bondelag.
Och vi har spådd lite att Flamengo skulle ligga på toppen där sånn som de gör nu. De ligger där på en andra plats, men det är mycket som har skett de sista veckorna i brasiliansk fotboll också, inte minst med Flamengo. Och det bland annat att Domenech Torrent som var där ersatten till Jorge Jesus, han fick sparken.
Och det är egentligen ganska otroligt, vill jag säga, för då Domenech Torrent startade så hade Flamengo en eländig start på säsongen. Tappte mot Atletico Goianiense som var bondelag. De lå helt på bunnen av tabellen efter några kamper, men så har de kommit sig i form, gradvis jobbat sig upp på tabellen och var nu liksom innanför topp 4 då.
Ja, det har varit
och då fick han sparken. Efter att han hade liksom kommit sig igenom starten, hvor de var dåliga och så pekte pila uppover, bytte och få etablerat ett lag. Rätt ut. Og det var da etter at de tapte 4-0 mot Atletico Mineiro. Andre topplaget. Og det er litt typisk Brasil.
Det er det.
Er det 4-0? Ok. Da risikerer du
ikke. Uansett hvor du ligger i tabellen også. Vandelei Luxemburgo, han fikk også sparken. Det var motsatt. Det var treneren til Corinthians som fikk sparken da den tapte der mot Palmeiras. Det var også derby. Och egentligen Palmeiras som också har vi har prövat att få till en översikt här över hur många tränare som har fått sparken i denna säsongen eller mens den brasilianska har varit igång då. Vi har haft 22 runder.
Startade mitten av august.
Ja, startat i mitten av august. Och så ser vi egentligen att Domenech, tidigare tränare till Flamengo, han klart att ha jobben sin i 24 kamper. Han hade faktiskt 14 seger, 4 uavgjort och kun 6 tap. Men
och de 6 kommer vi i starten. Ja. Ikke alle da, men...
Ja. Men det holdt ikke. Det holdt ikke, han fikk sparken. Vi har også sett at Vandelei Luxemburgo, som var trener til Palmeiras, han fikk også sparken etter 36 kamper. Jeg ble her fordi jeg måtte notere her. Thiago Nunes, som har vært trener til Corinthians, han fikk sparken etter 28 kamper. Det er de som har hatt, også Paulo Torre som har vært trener for din Botafogo, Marius, som også fikk sparken. De som har sittet faktisk lengst som trener i Brasil i nåværende sesong, som fikk sparken der underliggen.
Det er en sånn rulett som... är destruktiv på fotbollen då.
Det är det. De klarar inte att etablera något eller liksom, det tar tid att etablera ett spelsystem. Och disse här bortsett från Domenech Torrent det är tränare som har haft en historik i brasiliansk fotboll har uppnått en del ting. Men ja, det var det med Domenech som klarte sig genom 24 kamper. Men det är inte det värsta. Fordi vi har prøvd å dele disse her i tre grupper. Vi hadde disse som jeg nevnte nå i
stedet. Ja, veteranene.
Ja, veteranene som klarte å holde seg i 20 pluss kamper. Fordi vi har faktisk andre trenere som har fått sparken nå. Gesualdo fra Santos, han fikk da 15 kamper. Ramon fra Vasco fikk sparken etter 16 kamper. Vi har også Felipe Conceição fra Red Bull Bragantino, eller Bragantino Red Bull, som fikk sparken etter 18. Dorival Junior, som også en rutinert trener I brasiliansk fotball, som fikk sparken etter 18 kamper også med Atletico Paranaense. Og så hadde vi Daniel Paulista, som fikk sparken etter 17 kamper. Men det finns faktisk en tredje gruppe da, som de som ikke engang har nådd, hva det?
To siffre antall
kamper. Vi har faktisk Goiás, som sparket da Thiago Largi, som rakk 6 kamper som trener.
Det hjelper ikke stort for Goiás. De ligger dårlig an fortsatt.
De ligger
6
dårlig,
kamper,
ja.
Da får du vist hva det god for.
Ja, det rekker du ikke, så det takk og farvel. Goiás, ikke sant? De har et annet lag, Atletico Goianiense, som hadde da den seieren som du nevnte I sted, Marius mot Flamengo. Men Cristóvão Borges, han fikk også sparken etter 7 kamper.
Og det var et lag som ikke lå på toppen av tabellen, men de hadde jo ikke noen krisesesong som opprykkelslag I det hele tatt.
Nei, det mye rart som skjer. Og så hadde vi da den siste I den oversikten her, fra din Botafogo, Marius.
Ja, Paolo Atori. Nei, Lazzaroni, ja. Han har 6 kamper.
Ja.
Det jo helt vanvittig. Han hadde jo da vært I klubben en stund som assistent I andre funksjoner, som I trenerteamet.
Mm.
Jeg hovedtrener, caretaker, 6 kamper, dette var lett.
Takk og farvel. Men det som du sier...
Det var ikke en elendig periode for Botafogo, da, men allikevel. Det må man regne med når man bytter trener.
Botafogo ligger nå på nest siste plass. Var det på... 4 poeng bak Vasco som ligger rett over nedriksgruppen her. Men en morsom ting om Bruno Lazzaroni, han som du sier, han har hatt forskjellige roller der I klubben, og klubben sier at de vil beholde han da, I klubben, så han fortsetter som caretaker eller hva det skal være, men de ser han som en sånn fastinventar I klubben Bruno Lazzaroni som gikk på skolen faktisk sammen med meg.
Ja, han en gammel Gorgio Placas Leo Doria har spilt fotball med Botafogos ex-trener.
Ja, han var da, eller han da et år yngre meg som spilte da, han gikk på skolen et trinn under meg, og vi hentet han alltid til vårt lag, fordi han var så utrolig god. Tydeligvis bedre som fotballspiller enn som trener. I
hvert fall som hovedtrener.
Ja, I hvert fall ikke bra nok for Botafogo.
For du jo fra nesten Botafogo. Eller ikke ja, i Rio de Janeiro?
Ja, fra Omaita, det der vi har vokst opp og gikk på skole, eller hele min skolegang, det var da i Botafogo Bidel. Der hvor Botafogo har da den hovedklubben.
Mysterium at du ikke har Botafogo-fan egentlig?
Ja, det henger ikke sammen. Men det som interessant, og det kanskje de som litt mer interesserte for brasiliansk fotball vet, men Bruno Lazzaroni, han da sønnen til Sebastião Lazzaroni, som har vært blant annet landslagstrener for det kanskje det dårligste landslaget jeg har sett, dårligste brasiliansk landslaget, det var det som spilte 90-VM I Italien.
Det Dunga hadde nå sist, ja. I 2016.
Du synes det?
Ja, tror det.
Kanskje, men I hvert fall her tydeligvis Bruno Lazzaroni, han hører ikke på meg uansett, det er det jeg snakker på norsk, men Bruno Lazzaroni og hans far,
ja. Ja, 1990, det har jo et skikkelig dårlig rykte.
Og Jetman som spilte også I 1990, da. Det var jo Dunga.
Ja, det var så, det. Hans debut. Kanskje han lærte da.
Ja, kanskje han lærte av Lazzaroni hvordan han skal sette opp et dårlig landslag. Ja,
Josimar har jo nettopp gitt ut en Maradona-spesial, 200 sider om Diego Maradona, og da var det flere som vi snakket med som mente at Maradonas passning I åpningsland til Brasil høydepunkt I hans karriere, da, faktisk.
Det var faktisk der,
ja. Fordi, Brasil var ikke noe bra lag, det var ikke Argentina heller, og det var en dårlig kamp, men Maradona... dribblet seg da gjennom, dro på seg fire brasilianske forsvarere og sånn.
Ja, det
var Kaniga var ledig på venstre kant, ja. Venstre siden av 16 meter boksen.
Jeg husker at jeg hørte på den kampen, eller så på den kampen på TV, og der var Zico kommentator for Bandeirantes, som er en TV-kanal
i Brasil. Han var kritisk, vil jeg tro. Han var noe kritisk.
Nei, han bannet. Han sa rett og slett, puta que pariu! Da Maradona sendte ballen til Caniggia som skåret, og Argentina vant 1-0 mot Brasil, og da var det slutt for Brasil, og jeg gråt som bare det, 12 år gammel var jeg,
og jeg gråt. Ja,
det var tøft, da måtte jeg gå ut og gråte litt.
Tross alt så var det ikke 12 år da det ble 21 mot Tyskland.
Nei, da var jeg ikke, det var jeg gråt ikke, jeg bare trodde ikke på, ja, vi snakker om noe annet da.
Vi gjør det.
Ja.
Nå kommer vi langt ut på viddene her. Lazzaroni og trenerskiftene denne epokens Brasileirão.
Mm.
Det kan man si mye om.
Jeg kan bare oppsummere. Si at det var da, totalt. Og det å ligge han nettopp snudd til andre eller returdelen av sesongen. Og da er det faktisk 11 trenere som har fått sparken. Så langt, og det kommer flere.
Det kommer garantert flere,
ja.
Og det tette programmet kommer jo til å merkes. Men serien skal ikke bli ferdig før jul. Gjør det,
ja.
Men skal ikke bli ferdig før jul da, kan vi jo si. Jeg vet ikke når den er scheduled til å bli ferdig, men det er vel ute i februar.
Ja, det var snakk om februar, men vi vet jo ikke. I går snakket jeg med onkelen min i Brasil og fikk en sånn oppdatering av koronasituasjon, og det er snakk om at det blir en sånn tilnærmet lockdown også i Brasil ganske snart, fordi tallene begynner å gå opp igjen i det som man har snakket om, at det har vært en sånn utflating, men det virker som det går opp igjen, og det er kanskje den famøse andre bølge som man har snakket om.
Ja, men det er bra at vi får lockdown.
Ja, men det som er, og det vet du, Marius, man respekterer ikke disse lockdown. Jeg ser bilder fra Brasil, hvor folk bare samler seg som om som ingenting hadde skjedd. Du ser jo veldig mange som går rundt med masker som respekterer det. Men det er den greia da, ikke sant, at ingen er trygge før alle er trygge. Så det hjelper ikke hvis 60% av befolkningen respekterer disse reglene, hvis resten ikke gjør det.
Ja, og det er jo deler av Brasil der det er tett med folk, må man jo bare si.
Ja, ja. Det ble litt dårlig stemning av det.
Ja.
Vi går videre til kanskje Cuiabá.
Ja, det er jo litt dårlig stemning. Det er det. Nei, men de gjør jo bra innsats i køppen, selv om de røyk ut i kvartfinalen mot Grêmio.
Mm.
Første kampen gikk hjemme på Arena Pantanal. Det ble et tap, det ble vel 1-0. Men den kampen kunne fort Cuiabá vinne i. Laget fikk faktisk et kallenavn, et nytt kallenavn etter den kampen.
Den er ikke
Cuiabayern. Fordi de stormet fram på samme måte som Bayern München gjorde mot Barcelona.
Cuiabayern, ja, ok.
Så det var sånn periode i matchen til slutten av første gang. Så trykket de 90 på da, for å få utligning.
Cuiabayern, det er veldig
da
bra.
Da ble de som refererte da, til Cuiabayern, fordi de hadde så vanvittig trøkk. Men de fikk ikke noe mål, og så tappte de 2-0 da, på returoppgjøret.
Ja.
Så dette var det.
Det var jo forventet at Grêmio skulle ta den.
Det ville jo vært. 2-1 ble det på Arena Pantanal til Grêmio. Det var jo forventet, og det var jo en bombe at Cuiabá i det hele tatt kom så langt.
Det er sant. Ikke hvis man tenker på at de møtte Botafogo der for de runde. Men
ja, for vår del så har det vært først Botafogo slo ut Vasco.
Ja, det er bra.
Cuiabá slo ut Botafogo, og så Grêmio slo ut Cuiabá. Så våre lag, de ryker som bare det i køppen. I semifinalen, det er et overraskelseslag, det er America Mineiro, det er også fra Serie B, de slo ut Inter på straffer, så det er jo en sånn askeladd i køppen der.
Inter som ligger også høyt opp på tabellen i ligaen.
Men har en ødeliten formsvikt, så der kan vi jo anta at treneren snart ryker.
De har faktiskt mistet tränaren sin, men de mistet tränaren sin för han fick inte sparken, han fick bara ett tillbud om jobb i Celta, det Vigo i Spanien. Ja,
samma som Fortaleza.
Ja, men der, der, han blev ikke nämnt i översikten för han fick inte sparken, han valde att gå.
Samma som Rogerio Ceni, tränare till Fortaleza, som gick till Flamengo.
Väldigt bra, det nämnde vi inte. Vi måste ju vara lite mer fullständiga när vi ger information här. Ja, vi först sagt om det. Så det är där tränaren till Fortaleza som har gått till Flamengo och tränaren till Inter har gått till Celta de Vigo i Spanien.
Mye, mange navn å holde rede på i brasiliansk trenerfotball.
Ja.
Okuyabar ut av køppen. Og de har også falt ut av topp 4 som da opprykksplass i Serie B. De tapte i helgen nå mot, var det CSA, et av laget i det alfabetiske
derby. Ja, det var et alfabetlag, ja.
Så, og nå det også helt av, alle har spilt like mange kamper. De hadde jo en liten fordel der, for de hadde færre spilte kamper, men de har ja, litt motbakke akkurat nå. Men vi jo halvveis i sesongen, da, så mye kan jo skje, og det fortsatt jevnt. Ja. Chapecoense har fått en luke da.
Ja, Chapecoense har gjort det veldig bra. De har vunnet 4 av de siste 5 kampene, mens Cuiabá, som lå også på toppen og har gjort det dårlig nå i det siste, de har bare vunnet 1 kamp de siste 5. Og de 3 siste kampene, det, ja, de har vært tapp og uavgjort. Så det Nej, det hade varit som sagt, det har vi sagt flera gånger för att det hade varit fint att se på att se Cuiabá där i toppdivisionen.
Vi har gett upp hoppet ända. Vi har gett upp hoppet ända.
Nej, vi har inte gett upp. Vi har ju på. Men det är intressant också för det är också ett annat lag också som jag kan inte se nå garanterat att det inte har varit på toppdivisionen. Men det är väl länge sedan och det är Sampaio Corrêa från del Sant Maranhão.
Ja, det var länge sedan. Det var på 70-talet när de hade 90 lag i ja, toppserien liksom.
Ja, men de ligger nu på tredje plats egentligen med samma poäng som Cuiabá.
Ja.
Ja, men vi får se då. Det blir väldigt spännande nå framöver och egentligen från tredje till nionde plats. Där är 6 poäng som skiljer där nummer 9 nå som är där CSB. Nej, CSB.
CSA.
CSA som står som ligger rätt bak CRB. Det blir väldigt många bokstäver men sån är livet.
Sån är det.
Sån är det. CSA ligger där på 9:e plats och med 31 poäng och Cuiabá ligger på 5:e plats med 37 och Sampaio Correa i 3:e plats.
Også med
37.
De har kanskje fått hjelp av Bolsonaro. Han stilte jo opp i
trøya til Sampaio. Ja, denne runden så var det Sampaio Correa som fikk som Bolsonaro brukte drakten der. Vi får se neste runde hvilket lag han er jo interessert i fotball. Vi liker det at han er interessert i fotball.
Jo,
og det at han tidligvis samler på fotballdrakter liker vi også.
Det gjør jeg også.
Ja, jeg liker det også. Det jo kanskje det eneste likhet mellom meg og Bolsonaro, det at vi er sammen på fotballdrakt. Det er det.
Ja, samme her. Ja. Da har vi et likhetstrekk mellom Godzo Plaka-redaksjonen og Jair Bolsonaro.
Yes, men det blir forhåpentligvis noen nye og spennende lag neste år, men som Marius har sagt flere ganger nå, så det er mye som gjenstår. Där är Chapecoense som ligger på första plats med 47 poäng. América Mineiro som ligger på andra med 40. Sampaio Correa i tredje med 37. Och Juventude som är också ett lag som plejer att vara på toppen. Eller på toppdivisionen på fjärde plats med 37 poäng. Men du beklagar så vi gick väldigt fort genom Serie A. Vi tog inte en sån väldigt rask och check på tabellen. Där läser jag bara rätt och slett från nätet här.
Ja.
Och där ligger det Atletico Mineiro med 39 poäng på första plats. Flamengo andra plats 39 också. São Paulo på tredje plats med 37. Internacional på fjärde plats med 36. Och där går vi ned till de sista 4, de som håller på att rika ned. Samtidigt som det är en stund igen till liggande slut. Men många av dessa här, Marius, kommer nog till att virkelig altså. Jeg håper at Botafogo klarer seg, men du har ikke tro på Botafogo.
Ja, faktisk ikke. Det virker så tynn, den droppen, og forsvaret så utrolig dårlig.
Ja.
Og allerede mistet et par spillere som har gjort det bra, som altså Luis Enrique blant annet, som var bra i starten av sesongen, forsvant.
Men Honda og Kalou, hvordan går det med... Ja,
Kalou har ikke spilt så veldig mye, men Honda er for så vidt decent.
Kalou han driver feil. Sikkert og skriver noen oppgaver om administrasjon, ikke sant?
Ja, han har sikkert feltarbeid i Botafogo-administrasjonen.
Ja, det er i hvert fall spennende da.
Der er det mye å hente, altså.
Det er veldig mye å hente. For dere som ikke hørte den episoden, så var det sånn at Salomon Kalou, som har faktisk spilt blant annet på Chelsea, var det ikke det?
Jo, det er mange år på Chelsea.
Fikk diplom i administrasjon fra et universitet i Frankrike, i Lyon, tror jeg.
Ja, det var vel Lyon, ja.
Ja. Og så spiller fotball på Botafogo, og ifølge Marius så burde han studere økonomien av brasiliansk fotballklubber.
Der er det er et interessant økosystem.
Det er veldig interessant, veldig interessant. Men det begynner å bli en mektig digresjon det her, så vi bare går 17. plass, Atletico Goianiense, Coritiba på 18. plass med 20 poeng, Atletico Goianiense har 24, Botafogo på nest siste plass, 19. plass med 20 poeng, og Goiás, de som ga da 6 kampe til treneren sin for å fikse biffen, og han klarte ikke det. De ligger da fortsatt på siste plass med 15 poeng. De ryker ned, det kan vi si.
Det kan vi si. Ja. Det er litt typisk om Botafogo kærer seg opp og akkurat klarer det. Mm. Så er det de heiselagene som ryker ned i stedet, men jeg vet ikke, altså. Jeg er skeptisk.
Nei, det blir det er sånn det spøker for Vasco også. Det kan hende at vi rikker ned. Herregud. Vi går videre da.
Vi går videre.
Til noe mer spennende enn Vasco og Botafogo på tiden.
Det er jo en titel som er i ferd med å bli avgjort i disse dager, og det er Serie A for kvinner. Og den blir avgjort et cupspill. Det skulle vi jo egentlig hatt i Norge i år også, men det ble jo avlyst på grunn av korona. Men i Brasil så er det da... I går så ble den første av to finaler spilt i sluttspillet. Og det var da de siste... Altså 8 øverste klubbene etter seriespillet gikk videre til sluttspill, begynte å spille kvartfinale og semifinale, og alle de kampene har blitt spilt siden forrige episode av Gondre Plaka. Kvart og semifinaler. Og det er da Corinthians som har vært det suverent beste laget i serien mot Avaí Kinderman, sammenslått lag, første finalen som da ble spilt i Santa Catarina, ikke i Sao Paulo, og det ble 0-0. Vi må si at det var Avaí Kinderman som hadde flaksen på sin side der. Siste finalen skal spille på Stadio Neo Química.
Ja, Arena
Neo Química.
Det kaller man ikke stadion, det er det arena her.
Ja, klart. Så det blir jo spennende, og det er jo veldig synd egentlig at det ikke er publikum, for det kunne vært...
Mm.
Ja, det hadde vært spennende å se Corinthians. De har jo ganske ivrige fans.
Ivrige, trofaste fans.
Og de kunne finne på å møte dem ganske tallrikt, tror jeg, på den finalen, hvis det hadde vært åpent. Så det er dumt, rett og slett, at de ikke skal gjøre det. Det er jo bra for Avaí Kinderman. Det blir litt mindre vanskelig for de å spille bortemot Corinthians. Men det her har vi jo sånn som serien for herre var før.
Mhm.
Corinthians har vært helt suverene, vant med 8-10 poeng eller noe sånt. Avaí Kinderman tror jeg kom på 6.-7. plass eller noe sånt, men ganske langt nede av de som nådde sluttspillet. Men for alt jeg vet så slappa de av i de siste 5 kampene og bare lada opp til sluttspillet, fordi de uansett visste at det ville bli sluttspillet, og de kom videre. Og nå er det jo lotto, det er cup, det er litt gøy, alt kan skje, umulig å vite. Men det som serien har vist er jo samme utviklingen som vi ser i Norge og i England for så vidt. Og det er at de store lagene begynner å liksom posisjonere seg skikkelig i kvinnefotballen.
Mm.
Iran Duba, som vi har snakket mye om, de gikk faktisk ned
Amazonas,
fra Amazonas. Mm. Det veldig synd. For det veldig gøy med en liten klubb fra utenfor Manaus i Amazonas, som, som gjør det bra og helt i toppen av brasiliansk fotball.
Mm.
Men kanskje ikke helt unaturlig heller, i historiens gang må vi si, at de må vike plassen nå. Men hvem vet, de har en sterk tradisjon, så kanskje de kommer seg opp igjen. Men Sao Paulo dominerer jo da veldig, altså Sao Paulo by. I slutspillet, så, i kvartfinalen, så var 5 av 8 lag fra Sao Paulo.
Mm.
Det var jo da Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo, Santos og Ferroviaria. Og så var det da Inter og Gremio fra Porto Alegre. Og Avaí Kinderman.
Mm.
Så det jo tyngdepunkt sør i Brasil, og ja, det nesten absolutt. Bare, eller alle de der bortsett fra Ferroviaria er jo store lag.
Ja.
Avaí jo også, det jo i Serie B på her siden.
Ja. Men det veldig synd hele den situasjonen, og særlig for kvinnefotball i Brasil, som her som ja, det veldig tøft og for å etablere seg i ja, som publikumsmessig eller som et produkt, ikke sant? Som en som fotball- eller idrettsprodukt i Brasil, det at man mister den muligheten til å ha da publikum og at ligasystem blir gjort om for å tilpasse den situasjonen nå. Det svekker den kategori her som Brasil prøver å stable opp da.
Og særlig Corinthians som jo har satset flere landslagsspillere på laget og helt åpenbart satser på å liksom bli et powerhouse da.
Ja.
Og at man da ikke kan gå på banen og se det.
Ja. Og det som du sier, ikke sant? Hvis vi tenker på disse store lagene da, fra São Paulo, egentlig ja, de fleste av disse 8 lagene som du nevnte, det er da lag med store med mange, mange supportere som hadde sikkert gjort det veldig kult på tribunene.
Og det tror jeg, de politians tok siden av Rune Isada, så hadde de gjort på de, hvis de hadde, det tror jeg.
Ja, så det er veldig synd at det var ja, at alt det som skjer nå, men det blir spennende å se om Corinthians klarer seg med alle disse spillere, og det ikke altså, man skal ikke se bort fra at kanskje det er også noen spillere der som får korona som ikke får spilt den siste kampen for alt vi vet.
Ja, det kan skje, det er, for det er jo samme på kvinnesiden også, at det er veldig mange som blir smittet, som må stå over.
Ja. Men hvis vi skal snakke om, litt om det med å stå over, så kan vi gå over også til landslaget, som hadde der de 2 siste kampene, uten Neymar, som var skadet, og som ikke reiste til Sør-Amerika, der Brasil spilte de 2 siste kampene, årets 2 siste kampene i kvalifisering til Sør-amerikanske VM-kvalifisering.
Det var Everton Ribeiro, var det det, som var nummer 10?
Ja, han var nummer 10 og fikk kapteins bindet også. Jeg husker at jeg snakket med mine venner som er Flamengo supportere, de var så redde for at Everton Ribeiro skulle skade seg. Han er kanskje det største navnet nå i Flamengo-laget. Så han spilte, han har ikke skadet seg, han har enn så lenge ikke fått covid heller. Og Brasil da, som sagt, hadde da Everton Ribeiro som kaptein i de 2 kampene da, mot Venezuela og mot Uruguay.
Og ja, det har jo ikke vært kamper som kommer til å bli husket i historien som de beste kampene Brasil har spilt. I hvert fall ikke Venezuela-kampen.
Nei, Venezuela-kampen, det var veldig langveilig. Det var, jeg så på den kampen, og det endte opp bare 1-0. Venezuela, som har vunnet mot Brasil bare 1 gang. Men det var en veldig kjedelig kamp. Og vi snakket om det tidligere, Marius, at Brasil pleier og hadde vanskelig mot små, eller ikke så store tradisjonelle landslag. fordi kampen mot Uruguay var mye bedre, i hvert fall mer underholdende, med blant annet da også rødt kort til Cavani.
Ja.
Jeg så på kampen, og Cavani, han var, jeg vet ikke hva som skjedde med han, men han skjeftet på linjemann, linjedommer og dommeren hele kampen, så det var ikke så rart at han fikk til slutt da rødt kort.
Det var jo for å tråkke på Richarlison, var det det?
Ja, det var det for å tråkke på Richarlison. Ja. men han virket som om han var så ufokusert og så sint hele kampen. Og det var bortekamp for Brasil, så Brasil spilte i Montevideo og vant da 2-0.
Så det er jo et bra resultat.
Det er veldig bra resultat.
Og Brasil har full pott så langt etter 4 kamper.
Ja.
De har ikke møtt Argentina da. Det er VM-kvalifiseringen vi snakker om.
Ja.
Så,
Men det er egentlig det her, det er sånn som det pleier å skje, og jeg mener å ha sagt det før også, at når Brasil hadde veldig lett på kvalifiseringskampene, så pleier det å gå skikkelig dårlig på slutspillet. Så vi får satse på at det blir litt tøffere motstand her, at kanskje Brasil må kjempe om en plass helt på tampen. Det kommer ikke til å skje.
Det var bra. I hvert fall satser på at de ikke vinner.
Ja, det er sant. Hvis vi vinner konfederasjon, så vinner de desidert ikke fotball-VM i Qatar, som jeg vet du er veldig tilhenger av.
Ja, bra. Qatar, det blir en høydare virkemiddel, ja. Ironi.
Ja.
Han er vanskelig å være begeistret for VM i Qatar, det må jeg bare innrømme. Så da er det mer interessant å snakke om mønstre i brasiliansk fotball, som matte når de vinner og når de ikke vinner. Systemer og ting og tall som henger sammen.
Ja. Nei, men det var igjen da. Vi hadde snakket også om det siste gang, hvor vanskelig ser ut for Brasil å spille bra fotball når Neymar ikke er med. Det er litt kjedelig at vi må alltid snakke om Neymar, synes jeg, for det blir litt sånn lei av han fra tid til annen. Men
det er vanskelig sagt, altså, fordi han, når han er på laget, så må han på en måte... Det krever han jo enormt mye på alle måter.
På alle måter, ja.
Men samtidig, hvordan skal man utelate den? Altså, det er jo ingen tvil om at Brasil har nok bra spillere til å vinne VM uten Neymar.
Men det som er, Chichi klarer ikke å sette opp et lag med et godt spillesystem som ikke er avhengig av Neymar. Uten Neymar så har vi ikke, jeg kan ikke huske faktisk, kanskje du husker, du har mye bedre hukommelse enn meg, Marius. Men jeg husker ikke en bra Brasil-kamp uten Neymar de siste årene.
Nei, jeg vet ikke, de hadde jo en grei oppkjøring før VM i 2018, hadde ikke det da? Da var jo Neymar skadet. Det var jo litt sånn typisk, de har spilt en halv omgang vel, før VM i 2018, og så i den siste treningskampen. Og så rett inn på laget. Og var ikke i form på en måte i de første 3-4 kampene. Lå mer og rullet.
Det gjør han fortsatt for
så vidt. Så, ja, skjerpa seg. Men det er også det er en annen historie. Det er jo god erfaring i å diskutere. Heier jo på Neymar uansett, så klart. Men altså han er jo veldig, han blir jo veldig mye skadet også. Er veldig skadeutsatt.
Han får mye bank også, og det er sikkert det kan hende at han skader seg mens han ruller rundt.
Det kan også hende. Det er jo mange som har gjort det.
Ja.
Skadet under feiringer og andre ting. Ja. Men ja, nei, jeg vet ikke. Fordi han er jo såpass mye skadet at han er jo ikke fast på landslaget, kan man si da. De har spilt mange kamper uten han også.
Ja, de
får ikke etablert noe lag uten han, og de får heller ikke etablert noe med han, fordi han er inn og ut på grunn av mye skader.
Ja, og så, det er klart det.
Og det er vanskelig for, ikke for oss, men for Chiche. Så vi får jo bare håpe, altså, det er jo, går ikke an å si at, og ikke ønske å ha en Neymar på topp på landslaget.
Nei, selvfølgelig.
Og da håper det var en lang skadefri periode, og frem mot neste VM, sånn at han kan, sånn at vi kan få etablert en solid tropp på ja, altså solid tropp, hallo, de har jo haugevis av kjempegode spillere og tatt ja. Som kunne fått til så mangt hvis de visste at det var de som var laget
ja.
Men nå vet vi Everton Ribeiro at han kommer ikke til å ha nummer 10 og kaptein og spille på venstre sida offensivt midtbane i de neste kampene når de bare er tilbake, ja. Sånn som han gjorde nå.
Ja, men det som er, det er verdt å nevne også, det at Hishahiso, han gjorde det bra på disse to kampene. Han var mannen som tok på seg ansvaret. Egentlig jeg får mer og mer sanse for Hishahiso, jeg ser hva han gjør på Everton, og hvordan han oppfører seg også, både utenfor banen, men også på landslaget. Ja. Det lover godt.
Ja, det ikke så dumt å gi han vi spillet i. Ja. Det jo to andre som også spiller i England, som har fått mye...
Firmino og Jesus.
Ja, men de jo ikke liksom helt 100% shotte på landslaget. Da.
Nei, nei, jeg vet at Firmino han får så utrolig mye kritikk i Brasil. Firmino har ikke hatt noe historie i brasiliansk hjemliga heller, mens Gabriel Jesus han har gjort det veldig bra for Palmeiras før han reiste til Europa.
Ja. Så, selv om han også reiste ung, så rakk han han rakk jo holde med en sesong. Ja, han spilte kanskje mer. Det er... Men Firmino gikk vel rett fra ungdomsfotball? Eller
Figueirense, var det ikke det?
Ja, faktisk ikke helt sikker. Han jo fra Alagoas, men han kan vel ikke ha spilt der. Men i alle fall da, så Firmino blir mye kritisert, og det jo ikke helt uten grunn, fordi han har jo ikke vært...
Vi har snakket om han tidligere, ikke sant? Om forskjellen hvordan, på Firminos rolle der på Liverpool og på landslaget. Så ja, herregud, stakkars Firmino som ikke får utnyttet maksimalt sin godhet eller kompetanse eller hva det skal være da, fordi systemet på landslaget er helt annerledes enn det han har under klopp på Liverpool.
Da er det bra for Chicha at han har Richarlison og kan rullere med det med han.
Det er veldig bra,
men
det
Gabigol, blir altså var jo ikke... Marinho, Gabigol og
vi kan si noe kort om Gabigol også, som egentlig ikke har fungert veldig bra på Flamengo heller. Han hadde en veldig bra sesong i fjor, men i år så har han faktisk ikke gjort noe stort.
Nei, det jo Pedro som Flamengo-spilleren i spissen i år. Han er jo han i troppen nå.
Ja, og nå kan jeg bare fort si også det med Pedro, ikke sant? Nå som vi har da flere nordmenn som drar til Serie A i Italia, Pedro er egentlig Fiorentina-spiller, og det er snakk om at Fiorentina vil ha Pedro tilbake. Så snart så er det slutt for Pedro i Flamengo også, og da hva skjer hvis ikke Gabigol presterer? Da ser det dårlig ut for Flamengo. De har Vitinho som er utrolig ustabil også, som kom fra Russland. Så ja, det spøker for Flamengo som skal snart ut i Amerika igjen. Kjempe om videre spill på Libertadores Amerika. Men hvis vi bare sier sist om seleção, om landslaget, fordi da er det ikke noe kvalikamp før mars. Det blir sikkert noen tullete vennskapskamper frem til da, men neste kamp da i VM-kvalifisering for Brasil, det er mot Colombia borte 25. mars, og så er det 30. mars mot Argentina hjemme. Det hadde vært litt kult hvis hele den koronahelvete hadde blitt borte, og at vi kunne hatt publikum på en kamp mellom Brasil og Argentina, kvalifisering til VM.
Det hadde vært en fin...
Vi ber Gud for det.
Det må vi gjøre, vi ber til Gud for det.
Og WHO, kanskje han Nakstad også, som er så flink her. Kanskje han kan gi noen tips til... brasiliansk regjering i det hele tatt.
Så, får jo klar tale, klarspråkprisen. Den kommer ikke Bolsonaro til å få.
Ja, det er sant.
Men hjemme mot Argentina, det er fin kamp på Colombia.
det har jo kokt rimelig bra når Brasilien møtte Colombia de siste årene også.
Det sant. Slåskamp blir det.
Ja, det. Med eller uten publikum, det.
Med eller uten publikum.
Det får vi se på.
Yes.
Men Godre Plaka kommer tilbake med en ny episode før den tid.
Mm. Det herregud, vi snakker om mars. Ja,
vi snakker om mars,
så
vi er snart tilbake. Yes. Men nå vi på en omgang her, så jeg tror vi sier takk for I dag, Leo.
Og jeg sier ciao.
Ciao.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne media.